Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Politični komentator Videtič o povolilnem dogajanju v SD in slabem delovanju vlade.
Obramboslovka Juvan. Vprašanje je, ali si Izrael s povračilnimi ukrepi zoper Iran sploh želi stopnjevanja napetosti.
Nov napad v Sidneju, v cerkvi med mašo ranjeni škof, duhovnik in nekaj vernikov.
Vreme pred nami je izrazita ohladitev, ponekod bo tudi snežilo. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Slavi Košir. Stranka SD je na 15. kongresu, ki zaradi nekaterih zapletov še ni končan, delegati morajo imenovati še 2 člana v nadzornem odboru in 7 članov predsedstva stranke, dobila novega predsednika Matjaža Hana. Kaj pomeni njegova zmaga za stranko SD in kaj za vladno koalicijo, nam je v pogovoru za Radio Ognjišče zaupal politični komentator Miran Videtič. Spregovoril je tudi o drugem aktualnem dogajanju na domačem političnem parketu.
Gospod Miran Videtič, zanima nas, kaj pomeni zmaga Matjaža Hana za stranko SD, kaj za vladno koalicijo in kaj za tiste, ki so želeli na vrhu stranke videti Brgleza.
Glede na to, da politično delovanje Matjaža Hana lahko spremljamo že kar nekaj let, bi jaz ocenjeval, da ta moment kratkoročno ne pomeni prav dosti, mogoče pozitiven skok rejtingov, pa tudi tu ne pričakujem nekih večjih. Sicer pa pragmatičnost gospoda Hana ne bo kratkoročno spreminjala prav dosti niti v stranki, niti v sami vladi. Zdaj, glede na rezultat volitev, strankarskih volitev, se kaže, da vendarle je neka opozicija bolj trde narave politično gledano, se pravi bolj trdo leve, kot je to sam Matjaž Han. Kako bo on uspel zbalansirati te odnose znotraj stranke, poleg seveda teh finančnih dolgov, je ta moment vprašanje. Jaz glede na to, da ima nekaj, bom rekel, trgovske in pa menedžerske žilice, ocenjujem, da bi lahko tukaj bil z neko svojo ožjo ekipo celo uspešen.
Če vzamemo nakup prostorov za potrebe sodišča na Litijski cesti v Ljubljani, govorimo, da je potopila stranko SD, afera dejansko še ni razčiščena, ni pa se dotaknila recimo ministra za finance Klemena Boštjančiča in tudi ne premijeja Roberta Goloba, čeprav brez njiju tega nakupa ne bi bilo. Kako to?
Lejte, ta afera Litijska po moji oceni sploh še ni zaključena. Ne? Mi lahko te dni spremljamo zdaj ta cenitev, ki jo je pravzaprav država dala, po nekih mojih neuradnih informacijah, je torej precej neugod za te, ki so to afero Litijska ustvarili. Pokazalo se bo na koncu, kakor je meni znano, da je cena te stavbe bila povsem realna. Torej, tisti poskus destabilizacije SD-ja preko afere Litijska, kot kaže, ni ravno uspela. Seveda, kratkoročno je bil to nek bum, pa vendarle se je nekako SD stabilizirala, pojavljati pa se bo začela ravno ta vprašanje, kot ste ga vi zastavili, ne? Kje je tukaj varuh državnih financ gospod Boštjančič, kje je tukaj sam premier. Tako da jaz mislim, da vsi tisti, ki so to afero zakuhali, bo na koncu se izkazalo, da se jim lahko vrne kot bumerang. Problem te afere je ta, vsaj mene kot davkoplačevalca, predvsem zanima to, ne, da če se je že šlo v tak nakup, ne, če je cena jasno, bom rekel, vsaj približno poštena, a imamo mi sploh idejo, kaj s to stavbo narediti. Ne. Zdi se mi, da se dogaja to, kar se dogaja pri Emiliji Duh Stojmenovi, ko se kupijo neki računalniki, potem pa ne vemo, kaj s temi računalniki delati. To je tisto, kar jaz tej vladi najbolj zamerim. Se pravi, nobenih prioritet, nobene ideje, nobene vizije, ampak samo neka potreba po šeftanju. Ne.
Če vzamemo zdaj premijeja Roberta Goloba, zdi se, da je nekako poniknil v ozadje. Bili smo navajani, da je nastopal kot predsednik vlade, potem kot recimo podjetnik, dvoživkar s svojim solarnim podjetjem, zadnje čase poskuša biti estradnik, v javnosti pa ga nadomešča Matej Arčon, ki je zdaj glavni govorec vlade. Kaj pomeni ta umik Goloba v ozadje?
Jaz mislim, da je ta umik sestavljen iz večjih segmentov. Ne. En je absolutno to, kar ne bojo nikoli priznali, da so ga ta neka močna politično, gospodarsko, finančno, medijska omrežja umaknila. Ne. To, kar se je dogajalo pravzaprav vsakemu novemu obrazu. Drugo je to, da je enostavno ugotovil, da je vodenje vlade zanj pretrd oreh, ne. In zdaj, kot ste sami ugotovili, uživa v tem svojem influencerstvu, če parafraziram kolego Pertinača, ne, našel je samega sebe. Ne. In v tem, kot vidimo, lahko blazno uživa, ampak to za nas državljane, za nas davkoplačevalce, ta njegov užitek nam prav dosti dobrega ne prinaša. Skratka, en cel kup nekih dogodkov ali pa nek splet okoliščin, ki je premijeja Goloba potisnil v ozadje, lahko vidimo tudi pri sestavljanju evropske liste, torej Gibanje Svoboda, da pravzaprav so imeli strahovite težave, da ta lista je še vedno neuradna in da pravzaprav daje občutek, da jim je prav vse en, bom rekel, za neko mednarodno politiko ali pa da bi se oni ukvarjali z mednarodno politiko oziroma dali neke zdrave, močne sile na to, na to listo. Jaz mislim, da je pravzaprav Gibanje Svoboda v fazi razpadanja, tudi to nismo, torej tudi to ne gledamo prvič, ne? To se je dogajalo novim obrazom in glede na kadrovanja, glede na projekte in podobno, daje občutek, da ta moment vsak skrbi samo še zase, za nek svoj vrtiček in dokler bo trajalo, bo pač trajalo. Skratka, prav nič dobrega se ne dogaja.
Morda se ustaviva še pri stavkovnem valu, ki ne pojenja. Zdravniška stavka traja in traja, kot kaže si vlada ne želi, da bi se končala, da bi našli neko sporazumno rešitev. Stavkajo na upravnih enotah, kmetje so stavko 18. marca odpovedali, vendar so dali takrat vladi mesec dni časa za uresničitev vsaj dela obljub. Mesec se izteka, ne vemo, kaj bo, stavko grozijo v policiji. Vaš pogled na to stavkovno dogajanje pri nas?
Ja, lejte, vladi se je še ta zadnja, bom rekel, še ta zadnji forte, ki ga je do zdaj imela, pravzaprav sesu. Ne? In to je bilo, ne, da demonizirajo, bom rekel, recimo vsaj v primeru zdravnikov je bilo tako, pa deloma pri kmetih, da demonizirajo stavkajoče na način, da so pod okriljem Janeza Janše in SD-ja. Ne? To zdaj vidimo, ko se pravzaprav pripravlja stavka policije, pa upravnih enot, teče stavka, mislim, da teče stavka upravnih enot, delovcev upravnih enot, pa potem sodniki, tožilci in podobno, da se ne da teh stavk povezati s katerokoli politično stranko. Ne? Zdaj pa, mi smo zdaj na oblasti in zato, ker vi želite nekoga drugega na oblasti, ste poslali nad nas stavkajoče. Skratka, še ta zadnja bilka, ki jo je vlada imela, da nekako PR-ovsko, nekako estradno poskuša razmere v državi opisati, se jim je pravzaprav svižila. Nič, to je samo znak tega, da ta vlada ne ve sploh, kaj bi delala in kako se dela. Ne? Vse, kar je ta vlada imela, je imela 25. oziroma takrat junija, ko se je sestavila, neverjetno moč, delovala je pa PR-ovsko. Ne? Vse smo priča bili, ko se je katerikoli problem v državi, pa je lahko bil zelo realen pojavu, ne? Smo naslednji dan pri provladnih glasilih, kot je Necenzurirano ali podobnih, imeli napad na te ljudi ali pa, bom rekel, skupine, ki so se upale vlado vprašati ali pa svetovati ali pa kritizirati ali pa karkoli. Skratka, sestavljena je bila PR-ovsko in mislili so, da bojo lahko tudi PR-ovsko vodili državo, ampak to enostavno, kot vidite, ne gre. Treba se z ljudmi pogovarjati, treba se z ljudmi usesti, to pa očitno ne premijeja, ne članov te vlade ne zanima.
Najbolj problematično je reševanje slovenskega zdravstva, premikov ni, reforme ni, direktorje bolnišnic so zamenjali, počistili so z njimi, med zadnjimi je bil na udaru direktor Soče. Vendar vlada ne ponuja ničesar ali pač. Odbor za zdravstvo danes odloča o predlogu referenduma o uporabi konoplje v medicinske namene, kot pravijo. Predlog zakona o možnosti evtanazije so poslanci zavrnili, Svoboda predlaga posvetovalni referendum. Vse, kar imajo pokazati na področju zdravstva, sta ta dva referenduma. Vaš komentar.
Vse, kar imajo za pokazati na področju zdravstva, so referendumi, težave z iskanjem ministrov in pa cel kup enih, bom rekel, cel kup nekega kadra iz genija v svetih zavodov. Ne? To je vse, kar so do sedaj pokazali. Zdaj, jaz ne mislim, da so oni izključni krivci za to zdravstvo. Pač to zdravstvo se fiži že leta in leta. Je pa res, da še nihče ni obljubljal, mogoče razen tista, torej mogoče samo SD, ki je obljubljal 30 dni do specialista, še nihče ni obljubljal tako glomazno in tako široko, kako bo rešil te težave. Ne? To je dejstvo in ljudje so, določen krok ljudi je verjel. Na to karto je pravzaprav Golob igral. On je, spomnite se, v predvolilni kampanji, on je obljubil, da so te problemi rešljivi takoj. Ko so prišli na vladi, reforma je v teku, samo že implementiramo jo in podobno. Nič od nič. Ne? Pravzaprav zdravstvo nam propada. Ne? In zdaj želijo to situacijo izvleči na način, ne, da oni niso krivi, da to traje. Seveda, da traja, ampak vi ste obljubljali, da imate pravzaprav že pripravljeno vse, da se samo implementira in da se to zdravstvo, torej da to zdravstvo ponovno dobi zagon. Kaj se pa gredo? Gredo se pa iskanje fašist, torej dvoživk in podobno preko teh svojih medijev in tukaj se vidi nemoč, da pravzaprav, kot sem danes že povedal, nimajo nikakršne ideje, kaj narediti. In jaz se bojim, to stanje je pravzaprav že danes neuzdržno. Ne? In bodimo pošteni, v današnjem svetu je urejeno zdravstvo en del nacionalnega interesa, zdravi delavni ljudje. Ne? Oni pa uničujejo to še dodatno, oziroma vsaj pustijo, da propada. In gledajte, težko bo vlada, ki pa tukaj igra na pogon stranke Levica, ne, preprečila neke zakonitosti tržnega gospodarstva. Ne. Zdaj, če imamo mi zasebnike, seveda, kdor si lahko privošči tega zasebnika, naj si ga privošči, jaz nimam s tem prav nobenih problemov. Oni naj uredijo segment javnega zdravstva, ne tako, da uničujejo zasebno zdravstvo, ker jaz mislim, da to gre z eno, torej, da gre z roko v roki. Ne. Oni naj pogledajo svoje poteze v preteklosti, ne. Da so pravzaprav zabrisali vse zavarovalnice, ven zdrave zavarovalnice, omogočili državni zavarovalnici monopol, ki nima nobenega interesa, da se kakršnekoli stvari v tej državi uredijo. Tukaj so oni naredili kardinalno napako, da razmere v tem zdravstvu samo še poslabšujejo. In nič drugače ne bo, no? Nič drugače ne bo, dokler pravzaprav ne pride neka politična opcija z vizijo na oblast.
Gospod Miran Vedetič, hvala vam za komentarje aktualnih političnih dogajanj pri nas.
Hvala vam za vabilo.
S političnim komentatorjem Miranom Vedetičem se je pogovarjal Tone Gorjup. Poslanska skupina NSI je v državni zbor vložila predlog zakona, po katerem bi vlada kandidata za evropskega komisarja predlagala ob soglasju najmanj 5 slovenskih evropskih poslancev, je sporočil vodja skupine Janez Cigler Kralj. Po besedah evropske poslanke iz vrst NSI Ljudmile Novak bi kandidat s tem med drugim pridobil na kredibilnosti. Ob tem je opozoril na, kot je dejal, nezadovoljstvo koalicijskih partnerjev, potem ko je Svoboda minuli teden za kandidata predlagala Tomaža Vesela. Prva analiza spremljanja cen v prehranski verigi še ne razkriva, kdo se more biti okorišča z neupravičenimi dobički in oderuškimi maržami, zaradi česar jo je vlada uvedla. Doslej zbrani podatki so primerljivi podatkom statističnega urada, opazovano obdobje pa je prekratko za bolj poglobljene analize, ugotavljajo na kmetijskem ministrstvu. Medtem ko je osumljena za umor 33-letnice iz Markovcev od 5. oziroma 6. aprila v priporu, je Center za socialno delo Spodnje Podravje poskrbel za 4 otroke, ki so ostali brez matere. Kot je povedala direktorica Valerija Ilešič-Toš, so otroci pri sorodnikih, ob tem pa so jim zagotovili tudi psihosocialno in psihološko pomoč. Spomnila je še, da je pomoč zanje začela zbirati Ptujska območna organizacija Rdečega križa Slovenije. Kot so sporočili iz omenjene humanitarne organizacije, so odprli račun za zbiranje donacij za pomoč 4 otrokom po nasilni smrti mame.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
V napadu z nožem blizu avstralskega Sydneya so bili danes ranjeni 4 ljudje, so sporočili reševalci. Incident se je zgodil v cerkvi med bogoslužjem, ki so ga predvajali tudi na spletu v živo. Nihče od ranjenih, med njimi so tudi škof Marmari Emanuel, duhovnik in nekaj vernikov, ni v življenjski nevarnosti. Do incidenta je prišlo le 2 dni po napadu z nožem v nakupovalnem središču v Sydneyju, v katerem je bilo ubitih 6 ljudi, več pa ranjenih. Policija je napadalca, ki naj bi imel duševne motnje, ustrelila. Za zdaj ne kaže, da sta napada povezana. Izraelski vojni kabinet se še vedno ni zedinil glede podrobnosti povračilnih ukrepov po iranskem napadu na Izrael pretekli konec tedna. Po besedah obramboslovke Jelene Juvan namreč Izraelu širjenje konflikta ni v interesu, sploh zdaj, ko je Washington napovedal, da v primeru izraelskega napada na Iran ne bo sodeloval. Z Juvanovo se je pogovarjal Marcel Krek.
Izrael je se strelil o pomoči seveda Združenih držav, pa Velike Britanije, tudi Jordanije, približno 300 iranskih dronov. Postavilo se vprašanje, je bil to slab, neučinkovit napad Irana ali pa namerna taktika iranskega režima. Kako vi gledate ta napad?
V bistvu je šlo za pričakovan odgovor, ki pa je bil tudi sorazmeren izraelskemu napadu na veleposlaništvo. Ne? Kot neka oblika maščevanja, predvsem pa nekaj, kar se je pričakovalo, ne? Tako strani iranske domače javnosti, kot tudi strani mednarodne skupnosti. Ne? V bistvu je šlo za sorazmeren odgovor tistemu, kar so Izraelci naredili. Ne?
Pa če zdaj pogledamo ta oklepaju ne, odziv Izraela, zakaj še nismo videli povračilnega napada? Vemo, tu ne bi vmes posredovali Američani, je morda še kaj za tem?
Zdaj Izrael verjetno tudi tehta, kakšen bi bil ta povračilni napad. Ne? Predvsem pa tukaj je res ključna podpora Združenih držav Amerike. In Združene države Amerike so v bistvu tiste, ki nekako lahko najbolj vplivajo na to nadaljni potek dogodkov. Ne? Če Iran ve, da ZDA ne bodo pomagale Izraelu, bi verjetno prej napadil. Ne? Če se pa Izrael zaveda, da bodo ZDA podpirale, ne glede na to, kaj on naredi, potem bo prej šel v nek večji odgovor. Ne? Je pa tudi vprašanje, koliko je pač Izraelu v interesu, da doseže neko nadaljno eskalacijo. Ne? Konec koncev ima še konflikt v Gazi, ki ga mora na nek način rešiti oziroma končati. Da vprašanje, ne? Se tudi Izrael mora nekako svoje sile pregrupirati za nek bolj učinkovit večji odgovor. Ne? Poleg tega, Izrael v to akcijo mora biti naproti Iranu, ne more iti sam. Ne? Potrebuje koalicijo držav. Med Izraelom in Iranom so še druge države, ne? Ki jih mora nekako vključiti v to. Ne? Tako da lahko, da se bo odločil, lahko pa, da se ne bo, tega pa res je zgolj ugibanje.
Torej, na tej točki težko reči, ali lahko pričakujemo stopnjevanje nasilja ne, v regiji, ker prvič smo namreč videli napad ene države, direktno države na drugo državo.
V bistvu tudi prvič se zgodil, da je Iran napadil Izrael direktno. Ne? Da v bistvu vsa tiste, če rečko rečemo, destabilizacijski učinki v preteklih letih in desetletjih so prihajali strani nekih ekstremističnih skupin, ki so bile neke proiranske milice ali pa tako naprej. Ne? Mislim, podobno. Ne? Država na državo, ker tudi Izrael ni napadil Irana. Izrael je napadil iransko veleposlaništvo. Ne? Kar se pa v bistvu po mednarodnem pravu tretira kot ozemne države in tako se lahko v bistvu to oceni kot napad na Iran. Ampak ni šlo pa neposredno za napad na iransko ozemlje. No?
Če tu morda zaključimo še s pogledom v Gazo, kaj lahko pričakujemo glede nadaljevanja vojne v Gazi? Izraelska vojska ne bi namreč upoklicala rezerviste, kar pa za vojno ne pomeni verjetno nič dobrega.
V bistvu v Gazi se uresničuje tisto, kar se je napovedovalo na začetku, ne, da je predsednik Netanjahu na nek način izrabil ta teroristični napad 7. oktobra za dokončno rešitev vprašanja Gaze. Ne. Ta odgovor Izraela, ne, je že zdavnaj presegel neko sorazmernost in pa samo obrambo ob terorističnem napadu, tako da je videl priložnost za dokončno rešitev vprašanje Hamasa in pa v bistvu vseh Palestincev. In dokler ne uniči in ne izžene vseh Palestincev iz tega ozemlja, verjetno ne bo nehal, mu pa kaže v bistvu zelo dobro, ne? Kajti nima nikogar, ki bi se mu zoperstavil, mednarodna skupnost, torej večina, torej večje države to gledajo, tolerirajo, ukrepajo pa v bistvu nič.
A precej črnogled pogled, doktorica Jelena Juvan, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor.
Hvala tudi vam.
Z obramboslovko Jeleno Juvan se je pogovarjal Marcel Krik. Slovenija močno podpira evropske integracije Kosova, saj so ključne za stabilnost celotne regije, je danes v Prištini zagotovila predsednica Nataša Pirc-Musar ob srečanju s kosovsko predsednico Vjoso Osmani. Kot je dejala, Slovenija močno podpira pot Kosova v evropske integracije tudi v Svet Evrope. Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil bo Pirc-Musar obiskala tudi pripadnice in pripadnike slovenskega kontingenta NATO-ve misije na Kosovu KFOR.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Hamiltonu v Kanadi so z včerajšnjim spomladanskim banketom vstopili v praznovanje 60-letnice župnije.
Za nas je to velika stvar, ker marsikje ti narodnostne župnije ne preživijo kaj več kot 60-70 leta. Ne? Potem se že počasi ta tretja, četrta generacija vklopi noter v skupnosti, a ne, in ne čutijo več toliko potrebe imeti neko svojo cerkev v svojem slovenskem jeziku. A ne. Ampak skušamo držati tudi te mlajše in tudi vidimo v slovenski šoli, imamo zdaj 18 otrok in so kar zelo navdušeni. A ne.
Je povedal župnik Drago Gačnik.
Bomo skozi leto za vseh dogodke, ki praznujemo, tudi ljudje spomnimo na ta obletnico.
Glavna slovesnost ob jubileju bo v nedeljo 22. septembra.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zvečer in po noči bo oblačnost postopno naraščala, še bo pihal jugozahodnik, ki bo proti jutru oslabel, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 16 stopinj Celzija. V torek zjutraj bo v severnih krajih začelo deževati, čez dan se bodo padavine postopno širile proti jugu in popoldne zajele vso Slovenijo. Vmes bodo tudi nevihte, hladilo se bo, zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Meja sneženja se bo popoldne spustila do nadmorske višine okoli 700 metrov, zvečer in v noči na sredo pa ponekod v srednji in južni Sloveniji še niže. Temperature bodo dopoldne še od 12 do 22, popoldne pa le še od 1 do 9 stopinj Celzija. Poglejmo opozorilo. V torek popoldne in zvečer bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali 100 km na uro. In obeti, v sredo zjutraj se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Čez dan bo spremenljivo oblačno, sredi dneva in popoldne se bodo krajevne plohe in nevihte nadaljevale. V četrtek se bo nadaljevalo nestanovitno vreme, še se bodo pojavljale krajevne plohe. V petek bo sončno s hladnim jutrom. Zdaj pa temperature za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana, Novo mesto, Nova Gorica, Ajdovščina, Metlika, Hrastnik, Slovenske Konjice, Slovenjgradec, Mežica, Podčetrtek, Trbovlje in letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, 22 stopinj Celzija. Maribor, Celje, Črnomelj, Ptuj, Lendava, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Portorož 23 stopinj, Koper in Murska Sobota ter Ravne na Koroškem 24, Tolmin, Vrhnika, Idrija in Kočevje 20, Trebnje, Litija, Kranj, Gornji Grad, Velenje, Rogaška Slatina in letališče Lesce 21 stopinj, Logatec in Pohorje 19, Postojna, Bovec, Bohinjska Češnica in Gorenja vas 18, Ilirska Bistrica in Rateče 17, Jezersko, Lisca in Babno polje 16 stopinj, Rudno polje 11, Krvavec 9, Kredarica 2 stopinji Celzija. Zastoj je pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji, tovorna vozila stojijo v koloni, ki je dolga pol kilometra. Drugih večjih posebnosti na slovenskih cestah ni, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jaka Korenjak, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.